Omenanao ara ny loateny vaovao amin'ity ala ity, mbola samy manana ny fomba fandikany sy ny fampiarany ny antsoina hoe demokrasia ireo mpanao politika eto Madagasikara. Iverina amin'ny hatramin'ny taona 5 sy 8 arivo ny sosona ozona raha mitohy ny fampianan'ireo firenena tsirairay ny akora manimba izany sosona izany. Efa manomboka miaina kosa ny tranga na tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritry Melakiny. Any ivelany indray manao antsoavy amin'ny tokony siny ny fanampiana aingana ho an'ny Afghanistan ny AFPO. Andreo Bella no mandrindra ny lafiny ara-teknika, Rivolay manoloana micro manolotra ny arabo izay milalàna manasanao mpitiavana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. 5 Septambra, andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia, tendray faheno indrindra eo ambavan'ireo mpanao politika ny hoe demokrasia raha eto Madagasikara. Mazana rehefa tsy eo amin'ny fitondrana ny malagasy mpanao politika dia tena miezaka miventy sy mitaky ny demokrasia. Etsy ankilan'ireo mahazo fahefana dia miezaka ny milokaloka ho manaja izany demokrasia izany ka manamafy ny fitantanany ao ambadiky ny hoe lanim-bahoaka sy voafidin'ny maronisa. Asaika nahitana taratra izany avokoa ny fitondrana ny fandimby teto amin'ny firenena. Maro lafo tokoa noho izany ny singa mety hamaritana ny demokrasia saingy heverina fa ilay fitovinjoa eo amin'ny olon-drehetra amin'ny hetsika sy ny dingana taona no tena zava-dehibe. Misy fetra ary mifarana eo amin'ny fanajana ny lalàna anefa ny fiainana sy ny fampanjakana izay demokrasia izay. Manana ny fomba fahitana izay demokrasia eto Madagasikara izay Maka Alphonse mpanao gazety sady filohan'ny CFM. Mbola marefo izay demokrasia izay eto amintsika ho izy. Efa nisy ny dingana lehibe vita tamin'ny demokrasia dia ny fifandimbiasan'ny toeran'ireo mpitondra ao anatin'ny fenitra demokratika. Manatsara endrika ny firenena malagasy zany ka mila tohizina. Izay ihany koa no antoka iray mahatonga ireo teratany vahiny mampiasa vola eto amintsika arahantsika ny fanadiadinana tao taminy.
Izay azoko lazaina amin'ny teny vahiny hoe aki demokratika zay tokony tazomina ary indrindraindrindra tokony ho atsaraina bebe koa zany satria mbola marefo ny resaka demokrasia eto Madagasikara. Ary zany mahatonga ny Madagasikara mbola kilasina ho anisany hoe firenena marefo na pays fragile. Mitandrina dia mitandrina antsika amin'izay a sao lahy sanatriny zany hoe ho lasa any amin'ny resaka ataontsika hoe amin'nisy atsika tamin'ny taona maro tany aloha. Tako fa isika tsy hiverin-dalana amin'izay. Izay indrindra ny mahatonga anay ato amin'ny CFM izay voalaza ny lalàna amin'ny fehin'ny CFM moa dia ny isiany resaka fiarovana na ataontsika hoe prévention de conflit na prévention de crise zany mba fisorohana zany hoe mba tsy hisian'izay akoatrany hoe résolution de conflit na tena hoe fandraisana andraikitra amin'ny hoe tsy hisian'izay disadisa zay.
Ho an'ny sekretera jeneraly ny antoko tiko Madagasikara indray nampatsiahy fa fahefan'ny vahoaka avy amin'ny vahoaka ny demokrasia. Misy raha teo Irina Andriamasinoro ny zofototra mifandraika amin'ny demokrasia ka tokony anaja izany hatrany ny mpitondra. Mazava loatra fa ilay fahafahana maneho hevitra sy miteny ary mivezivezy ankalalana no tena notsindriny ity laharana faharoa eo anivon'ny antoko tima ity. Ny rona kokoa tamin'ny famaritana ny demokrasia manoloana ny fomba fiasan'ny mpitondra kehitriny moa ny sekretera jeneraly ny antoko tiko Madagasikara Irina Andriamasinoro.
Ao anatin'ny composante anankiray ngeza be ihany koa ny fangararana zany amin'ny zavatra rehetra taona fitantanana ny raharaham-panjakana ary raha mahakasika ny Madagasikara manokana dia fantatritsika ny zavatra misy ny zavatra miseho eto na ny mpitondra samy mpitondra ary isamizy ary dia tsy mahazaka ny fahamarinana hivoaka. Mazava ho azy moa rehefa misy fahamarinana tian'ny mpanohatra ho avoaka dia tsy zaka an'izay tsikia zay a ary izany ny fomba rehetra tsy ho ahafahan'ny olona rehetra mandre feo afa-tsy ny feoan'ny mpitondra. Ka ninninona zany hiezaka ho ataonao dia takona ny mpitondra amin'ny teniny foana ny zavatra resahanao rehetrarehetra ary ampiasainy ny fomba rehetra entiny manatanteraka an'izany. Hitantsika rehefa andeha haneho hevitra ny fanoerana dia mampiasa ny fahefana rehetra eo ampelatanana izy na ny olom-panjakany zany amin'ny alalan'ny prefet miaro ny tanàna ny OMC ary mampiasa ny miaramila rehetra ihany koa izy a anakanana ny hetsika sy ny fanehoan-kevitra izay tiana atao. Izany zany mbola manjaka sy misy eto amin'ny firenena azadino nefa fa reny zavatra reny a dia miteraka fahatongavan-tsainy vahoaka malagasy.
5 Septambra, andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia fa mbola amin'ity 5 Septambra ity ihany koa no andro eran-tany hiadina amin'ny fahasimban'ny sosona ozona. Iverina amin'ny hatramin'ny taona 5 sy 8 arivo ny sosona ozona raha mitohy ny ezaka ataon'ireo firenena nanosony ila fifanarahana raha tontolo iainana tany Montréal ny taona 5 sy 8 arivo. Tsara ary atsapain-tanana ny vokatra azo tamin'ireo ezaka nataon'ny firenena tsirairay amin'ny fampianana ireo akora isan'ny manimba ny sosona ozona. Nanao izay fanadiadiana izay olotra na
Fifanarahana iraisam-pirenena tao Montréal mba hitondra antsika sy ny sakafontsika ary ny vaksiny mba ho voaro amin'ny hatsika sahaza. Io ny lohahevitra noraisina tamin'ity taona ity, iadina amin'ny fahasimban'ny sosona ozone. Mifampatsihivana sy ezaka fampahafantarina bebe kokoa ny mahakasika ny fahasimban'ny sosona ozone sy ny vokadratsy ateraka izany ho an'ny tontolo iainana no ataon'ny firenena tsirairay anamafisana ny ady amin'ny fahasimban'ny sosona ozone. Ny sosona ozone dia isan'ireo miaro ny olombelona amin'ny taratra avy amin'ny masoandro izay mitarika amin'ny faharinganany zava-mananaina hoy Andriamatoa Rivra be mananjara tompona andraikitry ny point focal national ozone.
Raha mitoa zany le zaka tao amin'izao fotoana izao a any amin'ny 2050 2060 any a dia iverina amin'ny laonina. Tony teo aloha zany a ny etahany couche d'ozone tamin'ny époque pré industriel, zany hoe tany amin'ny 1930 tany zany a mbola tsy mba couche d'ozone fa vokatry ny développement industriel no niteraka famokarana an'ireto produit simika mpanimby reto. Dia teo zany no nanomboka simba ny couche d'ozone, zany hoe le fahasimbana zay zany tsy hoe tena hoe simba tanteraka izy fa miha mahatra, zay mahatonga ny filazana aloha hoe appauvrissement de la couche d'ozone. Tsy tena hoe élimination le couche d'ozone fa réduction filaza azy a na appauvrissement na amincissement. Fa noho ny lezaka atao zany a dia any amin'ny 2050 any 2060 a araky ny tidina atao manam-pahaizana dia iverina amin'ny laonina ny tany couche d'ozone eny amin'ny stratosfera. Dia le couche d'ozone io a le any amin'ny stratosfera fa saramariana koa fa misy karazany roa le ozone, ao le le ozone stratosferika le any ambony any izay miaro ny zanak'olombelona tsy ho faty sy ny tontolo iainana, fa koa le ozone aty amin'ny basse atmosfera.
Ny pejin'ny fahasalamana indray no anoizantsika ny vaovao manomboka hitantaratra ny fandrosoan'ny fandaranasa momba ny fahasalamana antsoina hoe access araka ny tombana nataon'ireo tompona andraikitra amin'izao fisasahan'ny efepitokesany izao. Fandaranasa vatsinny USAID vola ary miaromombonantoka ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ho fanatsarana ny kalitaon'ny fitsaboana moa ny access. Ny vohitra tamin'ny tombana nataon'ny tompona andraikitra androany fa efa niova ny fihetsiky ny olona ka manjary samanantona toeram-pitsaboana rehefa tsy salama. Mahatratra 70 ireo faritra iasany ity fandaranasa ity ka olona hatrany amin'ny 70 tapitrisa no vinavinaina hisitraka izany mandrapatonga ny taona 2020. Omena tombony amin'izany moa ireo vehivavy ary efa maro izy ireo ankehitriny no liana amin'ny fanaraha-maso ny fahasalamany mialohany iterahany. Omena tohana manokana ihany koa ireo zaza raha tsy ilaza fa tsy ny fanaovana vaksiny hiarovana amin'ireo aretina samihafa toy izany koa ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso ny fahasalamana izy ireo. Manazava docteur Samuel Narina.
Raha tao nanomboka ny tetika asa dia eo amin'ny iray hetsy mahery eo a ny zaza vita fitiliana tamin'ny tazomoka. Fa ankehitrintsika zany afaka nitily zaza eo amin'ny ray tapitrisa mahery a no afaka nisitraka ireny a depistage ny paludisme ireny a tany amin'ny toerana lavitra misy asa satria marihana fa ny ankamaroan'ny faritra isan'ny aksesy a dia toerana lavitra daholo. Momba ny fitsaboana an'ireny zaza ireny a dia raha nahitsika ohatra tamin'ny fanomboan'ny tetikasa efatra aleo eo ny zaza voatsabo rehefa hita zany hoe mitondra n'ilay a hoe positifa le testa natao tamin'ny paludisma dia mihoatra ny efatra etsy a ankehitriny a no nisitraka izany a fitsaboana ny tazomoka izany. Ny momba an'ireo zaza izay manana olana amin'ny taova fisefoana dia hitantsika ihany koa fa ka tany amin'ny roa alina mahery no voatsabo hita tamin'ny antotanisa zany a ankehitrintsika dia any amin'ny 7 alina mahery a no afaka nisitraka ny fitsaboana anyireny a areti-tratra izay azo ny agent communautaire raisina ireo a areti-tratra tsotra zany fa raha vao tsy izay moa zany dia efa tsy mandray tanana izy fa alefany any amin'ny CSB a mandray
tanana an'izay. Manazava sy mampatsiahy ny tanjon'ny fandaranasa kosa docteur Arson Serge.
Ny tanjona dia ny hanome tohana manokana ny fitondram-panjakana malagasy ary a ny mpiara-miasa akaiky indrindra aminay amin'ny fitondram-panjakana malagasy zany dia ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa ao anatin'izany ihany koa ny ministera hafa toy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana sy ny ministera hafa izay a miara-mombonantoka ao anatin'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Ny faharoa dia miezaka izahay mametraka sorodalana ary mametraka asa izay a ho raisin'ny fanjakana ary hanana vokatra sy aharitra na dia aorianany fifaranany ity tetikasa izay ataonay ity aza izay a vinavinaina ho tapitra amin'igny taona 23 solarivo fa ny vokatry ny asanay a sy ny zavatra petrakay a dia efa ny volavolaina manokana mba hanana vokatra lavitrezana ary ny farany a ao anatin'izay a dia manoana ihany koa zay amin'ny asa hamaliana ny urgence rehefa misy urgence mitranga eto Madagasikara hitanareo tsara tao anatin'izany a ny COVID-19 peste izay miatra amintsika amin'izao fotoana izao.
Izany amin'izay pejany sosialy izay atrantsika saingy ny zava-misy eny anivon'ny oniversite kosa dia misedra olana amin'ny fandraisana karama ireo mpiasa sy ny mpandrarany oniversite an'Antananarivo misa 200 lanina andoavana ny tambikaraman'ireo mpitsara sy ny mpikirakira ny taratasy mpanadinana bakalôriat eo ny vola tokony anefana ny karaman'izy ireo. Efa fomba fiasan'ny oniversite tsy ahivina ny fanefana mialohany karaman'ireo mpiasa sy ny mpandrarà fa tsy miandry ny fahatongavan'ny vola fanampiana avy amin'ny ministerapia. Nisy androany fivoriana sy ny tatitra tamin'ny fionandreo solotena tena nivon'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa sy ny teo nivon'ny fiadidina ny oniversite an'Antananarivo miankina amin'ny fahatongavan'ny vola fanampiana avy amin'ny ministerapiano izany ny fotoana andraisana ny karama. Randriana Arjona Bruno solotena ny mpiasa.
Hatramin'izay tsinona ny situationiste ety izany a de nalohan'ny université aloha ny karama mpiasa satria somary taratara tany amin'ny ministère le subvention ima subvention tokony andesam-bolana de tsika miteny zao zany a ny volana janvier a hatramin'ny mois de mai teo de mbola tsy tonga le subvention de zay mihitsy nazavainy tany amin'ny ministère hoe efa eo mpikarakarana zay ozy fa tamin'ny alaka misy ariva teo a no tonga ny tafarany avy any amin'ny université an'Antananarivo makasika ny tokony andefasana an'le subvention de nandeha contrôle financier omaly le izy de efa mandeha en courant zany de zay mihitsy no anaovana tahatra amin'ny mpiasa hoe mba tsy aprorosaina satria tsika zao a ao anatin'le fotoana tena sarotra ny mpiasa mpanjakana satria fampidirana mpianatra eo ihany koa ny miakamaroan'ireo mpiasa ireo tena manao pré bancaire de mety pénaliseny banky indray avy eo a de mampalahelo le mpiasa ary maronisy amin'ireo tena le mba le sokajy le antonotony zany le mpiasa ireo de anaovana tahatra tsisy tahatra no ataonay tsisy resaka nininina mihitsy afa manao an'le tahatra zay le avy any amin'nyray amandeha nytaria ministera zay a sy tatany présidence université an'Antananarivo raha fitinina zany a efa nazavain'ny tompona azy tena ministera moa zany déroulement anio le subvention io ary nanazavanjareo fa nyeny université an'Antananarivo ihany zany a mbola sy tonga aloha karama io a fa karaiky satria nyolonyio le antony zay hoe nisy taratasy ny andasana datia de efa eo mpikarakarana anjareo.
Eo amin'ny trangam-piarahamonina dia nisy indray ny trano may teny Ankadifotsy Befelantanana androany atoandro tonga teny an-toerana moa ny mpamonjy vona ary niezaka ny feny afo rehefa tonga teny an-toerana raha ny fanazavana hatrany dia tsy nisy aloha ny olona namony aina tao anatin'izao firehetana izao raha ny fanazavan'ireo nanatry maso ihany koa dia afo ny ainga tamina trano azo anankiray no ny andohany izay firehetana izay ka nitatra tamina trano maromaro na izany aza dia voafeny afo araka nefa nambarantsika teo fa momba izay resaka afo izay indrindra dia adiombonana ny fitantanana ny afo nametraka fanamby efatra lehibe ao anatin'ny paikadim-pirenena momba ny fitantanana ny afo ny ministeran'ny tontolo iainana mba hahafahana manatratra izany fanamby voalohany moa ny hahafahan'ny rasa mangaika isan-karazany mandray anjara ao anatin'ny fitantanana ny afo mbola ny ministeran'ny tontolo iainana irery ihany mantsy no voateny rehefa misy ny resaka momba ny afo napetraka ary ny fiaraha-mitantana ny afo ary rehefa nisy ny fivoriana ny rahana tamin'ny rasa mangaika isan-karazany razany esereo sehatra isan-karazany ka samy manana ny ndraiky ny avy ireo rafitra ireo ahoana kosa ary ny momba ny fanamby faharoa ao anatin'ny paikadim-pirenena momba ny fitantanana ny afo raha matoa anitra rarivomanana lehibe ny sampandrara misana ny fambolekazo ny afo ary ny fanetsiketsehana ny mpisehatra eo anivon'nyity ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafity no manampy fanazavana
ny fahakelezan'ireo hoe gouvernance locale na ny fitantanana ny fotony zany a dia tokony ho amafisiny izay fitantanana ny fotony izay amin'ny alalany inona amin'ny alalany fametrahana paikady eny fotony fa tsy vitany hoe nasionaly fotsiny ihany fa eny fotony satria samy manana ny mampiavaka azy ny faritra tsirairay avy a dia tokony hipetraka izay fitantanana ny fotony ny resaka afo izay dia ao anatin'izay ihany koa dia zava-dehibe izay vao navoaka tsy ela akory a ilay fametrahana an'ilay hoe météo de feu na vinavinany afo zay fitaovana iray ho ampiasaina indrindraindrindra ho aparitaka eny fotony izy io zany a fa tsy hijanona ho niveau nasionala fotsiny ihany fa ho aparitaka eny fotony a mba ho afaka ampiasaina tokoa mba hahafahana misoroka ny afo a sy tongavana amin'ilay hoe ady amin'ny afo fitantanana ny afo a dia izy tokoa zany ny fisoroana ny afo amin'ny alalan'ny fijerevana an'ireo vinavinany afo io.
Wany amin'ny faritra Mielaka isika, miatsara ny fandriampahalemana any amin'ny faritra Mielaka indra hoarina ny zavanisy tamin'ny taon-dasa ho ny governora Ratsitoara Nenarivony Patrick. Hita taratra izany eo amin'ny fianan'ny asandalo samihafa izay efa hita tany amin'ny faritra iny teo aloha, efa tsy dia betsaka intsony ihany koa na dia mbola tsy foana aza ny alatrombo sy ny vonon'olona ankehitriny. Mety hoatra ihany koa ny fikaroham-baolana iarahan'ireo tompona andraikitra ny faritra sy ny tompona andraikitra amin'ny sanany filaminana. Mazana saika ireo sisintany mampisaraka ny faritra Mielaka amin'ireo faritra hafa no tena idiran'ireo dahalo. Manazava izay indrindra Ratsitoara Nenarivony Patrick, governora ny faritra Mielaka.
Eo faritra Mielaka be sy Mielaka zao a, dia eo be Kopaka eo ry zareo a, tsy Akondromena ary Akavandra no miataky, dia avy eo miverina ny faritra Mielaka be izay limitrofy moa zany ny Akondromena Akavandra iny a sy ary be Kopaka. Toy izany koa zany ny aty amin'ny limitrofy Bongolava. Eo a Iorombato eo ry zareo zany alohan'ny idirana ny Iorombato eo miataky a, dia avy eo miverina any. Ary toy izay koa zany matetika zany a ny aty amin'ny faritry ny Ambatomainty izay mandeha mankany Ilalokandreo. Ny tena marina dia efa misy zany ny fanapahan-kevitra andraisan'ireo teknisianina miaramila. Anisan'izany moa zany a ny commandant VDF Tsiribiana, zany hoe tompony andraikitra ny mena be sy Mielaka izy. Mena ety moa zany a dia efa generala andriambaoranisa no anaran'ilay mpiadidy, dia izy zany nanao prévention zany mba tsy siny ayay, dia tokony mitondra karapanondro a, dia tokony hisy koa zany alohany tsy fitondrana fitaovam-piadiana. Hatramin'izao aloha zany le izy tsy tena hoe lalàna mipetraka fa mbola fampitandremana zany, ka ny fiaran'izy miatra amin'izy io zany a, dia io voalaza koa hoe indrindrandrindra amin'ireo faritra manamorona zany ny faritry Mielaka rehetrarehetra.
Ao ny faritry Boeny kosa dia notanterahana androany ny atrikasa fampafantarana ny tetikasa momba ny drafim-panajariana sy ny fitantarana maharitra momba ny tontolo voarindra ao Marovoay. Nandray anjara amin'izany moa ireo sampandrarasy ny vondrona voankasika izany mampita ny vaovao Sergio Randrinasolo.
Io no nianana teto Mahajanga ny maraina ny Alarobia fa dimy ambin'ny folo ny volana septambra tetsy amin'ny trano fivoriana bloc administratif. Ireo kommune efatra izay iasany tetikasa PADAP na ny projet agriculture durable par une approche paysage no voankasika izany ao amin'ny distrika ny Marovoay, Maroala, Tsararano, Anosinalain'olona ary Ambolomoty. Natao ity atrikasa ity no nitsindry mahazo ny lemaky Marovoay amin'izao fotoana izao, araka ny nambara ny mpanendraparitry ny PADAP eto amin'ny faritry Boeny, Fiavitsara Sylvie.
Ny tanjany tetikasa PADAP zany a, dia ny ampiakatra ny vokatra fambolena zany a ny faritra Marovoay ny antsika moa zany a mahafantatra fa ny lemaka ny Marovoay zany a isan'ny sopotra anankiray famatsiana vary eto a Madagasikara. Ka ny amin'izao fotoana izao zany a misy tsindry mahazo an'io lemaka fambolem-bary ao Marovoay io a, dia resaka fototra ny fasika noho ny antsantsa izay miainga avy any amin'ny avy any amin'ny sahandriaka avy any ambony any a vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana. Dia ny tetika sapadapy zany a hiezaka zany a hamerina ny peizazen'ny Marovoay izay a amin'ny laona.
Efa nisy ny asa izay notanterahan'ny PADAP toy ny fanadiovana ny tatatra eny amin'ny tanimbary, fanesorana ny fasika eny amin'ny lakandrano, eo ihany koa ny fambolen-kazo eny amin'ny sahandriaka. Dimy taona no iasana ity tetikasa ity hatramin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ny andehan'ny voalohany. Ny dimy taona manaraka kosa miankina amin'ny fomba fiasa amin'izao dimy taona voalohany izao. Notanterahana ny atrikasa mba hahafantarana ny mpamatsy vola sy ny mpiara-miombon'antoka ary ireo izay mpisehatra amin'izany ny zava-misy ao amin'ny lemaky Marovoay. Sergio Ranasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Aza manaiky ho vagedzan'ny alahelo sy ny akiviana isan'ny voatran'ny papa François zany teny izany nandritra ny fionany tamin'ny tanora slovaka ny rivony tao amin'ny kianja lokomotiva ao Kozis. Nanentanareo tanora izy mba hanana fitokisana hatrany amin'andriamanitra manoloana ny fiatrehanareo sedra samihafa iainan'izao tontolo izao ankehitriny. Namaly ny fanontaniana napetraka ireo tanora i papa ankaisan'ny novaliany tamin'izany ny momba ny fitiavan'olon-droa tsy tokony ho tsinotsiny aviny izany hoy izy satria tsy fihetse-po fotsiny fa fanomboana faharetana sy fanomezam-pahasoavana ary mitaky andraikitra ny fitiavana ho hatrany ny papa. Ny faranandroany moa ny fitsidihana apostolika ataon'ny papa François namangina ny Hongrie sy Slovakia. Manao antsoavy amin'ny tokony isin'ny fanampinaingana ho an'ny Afghanistan ny FAO tombanana hatrany amin'ny efatra tapitrisany hoy ity sampandrarahan'ny firenena mikambana amin'ny sanany sakafo sy ny fambolena ity. Ireo olona mila fanampiana ara-tsakafo aingana ny toerana miaina any ambanivohitra no maro anisa amin'ireo ary lasibatry ny haitany. Manampotraka izany ny fisian'ny valanaretina sy ny ady amin'ny talimba. Miaina anaty krizy ara-tsakafo hoetran'ny FAO ny 40 tapitrisa amin'ny vahoaka afgana fa ny 4 tapitrisa amin'ireo no tena mila aingana izay fanampiana ara-tsakafo izay. Mila vola hatrany amin'ny 60 tapitrisa dolara hiatrehana ny fiavian'ny ririnina. Ravan'ny mpitandro ny filaminana marokana ny vondrona mpitolona iray hiampiraitendro amin'ny fanjakana islamika ary nisy olona telo voasambotra tamin'izany. Nahina ho mikotrika famonoan'olona izy ireo ho ranonambaran'ny sampam-pitsikolovana iray eo izay manara-maso ireo hetsika idiny amin'ny asa fampiroroana any Maroc. Sarona tamin'ny fisavana ny tranony iray tamin'ireo olona voasambotra ireo moa ny fanamiana miaramila sy ny antoto taratasy nanindraindra ny asa fampiroroana niaraka tamina fitaovana informatika. Mahery ny roa arivo ireo tambazotra ekstremista ravan'ny mpitandro ny filaminana marokana nanomboka ny taona roso roa arivo ary efa mahery ny 5 sy 3 arivo ireo olona manana fifandraisana aminy namin' izay resaka asa fampiroroana izay no efa voasambotra. Makasitrika anao mpiandro nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'nyity alina ity raha mpitso maraina amin'ny fitondrainy fitoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafa tompoko.